šogad svinēsim meteņu karnevālēšanos, ar to apzīmējot, ka tiešām būs liela ālēšanās. Ieskandinot pavasara gaidīšanas svētkus un Kalnzienu kvartālā būs viss šis te apvienots. Tirziņā no 10:00 līdz 4:00 notiks aizgavēņu mielošanās. Bērni varēs bez maksas cept tradicionālos Latgales blīnus. Tad 11:00 sagaidīt folkloras draugu grupu Skandinieki, ar kuriem iet meteņu rotaļās kopā. Savukārt Kalnzienu kvartāla vīnu veikala zāle pārvērtīsies par Venecijas karnevālu norises vietu. Tur būs Venecijas maskošanās. Tad gatavosim Venecijas maskas un klausīsimies arī gan jautru mūziku gan latviešu noskaņās, gan Venecijas karnevālu noskaņās.